ولما قفز سقط بشكل غير صحيح وتعرض للأذى الشديد، وأخذ يصرخ ويصرخ وكاد أن يغرق. لولا أن سمع به الذئب وغطس وراءه وأنقذه.
بهذا الآن؟
ألم أقل لك لا تقفز يا علي؟ كنت مصراً على ذلك.
قد نجوت بالمعجزة.
أناس
وكذا يا أحبة، وبسبب أن علي لم يكن يستمع إلى إرشادات المدرب المختص، فقد تعرض بالخطر والأذى. ولذلك عليكم أنتم أيضا أن لا تمارسوا الرياضة بدون استشارة المدرب المختص، وإلا فإنكم سوف تتعرضون للأذى. أحبائي، نرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، وإلى اللقاء.
يكشف من همة ذلك على شفافية القلب، تفعله مع ذكر الله سبحانه وتعالى وفي عزاء سيد الشهداء عليه السلام، وتأثيره عند ذكر إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. فلا شك أن تفاعله في هذه المواطن الثلاثة ليس اعتذارا بل كاشفا عن ارتباط بهذه المبادئ المقدسة. ومن هنا أيها المنتظر، فالذي لا يجد تفاعلا فإن عليه أن يبحث عن العلة، فإن كان الأمر طارئا نفسيا أو بدنيا أو ما شابه ذلك فلا ضير. وما كان المشكلة إذا كان نتيجة تراكم الرين على القلوب. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: ما جفت الأمور إلا لقسوة القلوب، وما قست القلوب إلا لكثرة الهموم. اللهم عجل فرجه وانصرني به نصرا عزيزا.
Thank you. الحياة سواء الحياة في الدنيا أو الحياة في الآخرة، صلى عليه وسلم يقول: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أراد الدنيا والآخرة فعليه بالقرآن.
طيب، كما تفضلت أن هناك كثير من المحافل والأمسيات القرآنية في بابل أو في العراق بصورة عامة أو في كل البلدان العربية والإسلامية، ولكن ما يزال ينقصنا الكثير حتى يحسن القرآن مكانه الحقيقي في المجتمع. فبرأيك أين يكمن هذا النقص؟
يكمن هذا النقص النقص فينا، النقص يكون في الإنسان تدبره، نقص تدبره في الآيات. قد يكون هناك تدبر في القرآن، لكن يحن نقص تدبر فيه الابتعاد عن القرآن والابتعاد عن الحياة والابتعاد عن بعض المفهوم الكفر. يعني المجلس الشفائي المسلم انه يقرأ القرآن ولا يعمل فيه، النقص هو الوارد في هذا قراءة القرآن دون العمل.
اذا وقفة قصيرة
قبل الفاصل كنا وكنتم مستمعين مع حواريه شمالية تعددها لنا سبيل سعد الشمبي مع الحال الشابه العوده الى
أستاذ حسين المنصور، برأيك ما هي أهمية تفسير القرآن الكريم سواء على شخصك أو على الآخرين؟
تفسير ومعرفة معاني القرآن الكريم، عند معرفة كل التفسير فإن القارئ والحافظ وحتى المجتمع يعيش في جو الآية فيأخذ من معاني العقاب ومعاني الثواب ومعاني الإرشادات. الإنسان ملم بالتفسير، أما الإنسان غير ملم بالتفسير أو لا لم يتصرف له، فأعتقد أن القرآن مجرد كلام يدخل إلى الإذن اليمنى ويخرج إلى اليمنى.
أنت تفضلت في بداية حوارنا أن شاركت في المسابقات المحلية والعالمية، طيب ماذا داعيات المشاركة في هذه المسابقات القرآنية؟
حقيقة المشاركة في مسابقات دولية ومحلية هي تعطي مثل القارئ ويعطي خبرة حقيقة التعامل مع النصوص القرآنية سواء صوتيا أو أدبيا أو إبداعيا. هذا من الجانب يعني الفني، أما هو المشاركة في هذه المحاضرة يعني يوصل صوت القرآن، يوصل قد يكون أفكار القرآن إلى الناس وإلى أكبر عدد من الناس. عندما تخرج إلى محافل دولية مثلا وتجد مثلا من الطوائف الأخرى أو من الديانات الأخرى تعكس شخصية المسلم وتعكس شخصية القرآن كونه مجسد مقاليد القرآن وجسد أخلاق القرآن.
كون إيران قولها ربك ها إسلامية طهران، قولها إيمك فرد سيدك بها شلوم الخشبور من البطين مشاع أخذ أسريب خمشين عد عشرين أسريب عشرين في هشعوها بين دعمي دولة كتسا شاع أسفار مترية بكيدر شل خمشاع أسفار نكتا مئة خمشين كيل هاتس.
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
نستعني لكلوت اتكل لان ويقران بان تسعوتها لريان يوتلسات شلوش بي هت برد نتان جم لخبس اتار كل ايران بانترنت على هكتوبت بارس تودي دوت اي ار اتش اي
الدوارها الالكتروني شلانو call@gmail.com انا نمسئين جام برشاتوتها خفراتيوت بإنستغرام Pars Today Hebrew بتليجرام إيران راديو وبتويتر call David Iran
كولد ايران لمازنين شلون وحرين ومتحيلين متشدورين وله يوم ربيعي اخاد عصار بديسمبر 2024 بنقيش لاخرين تتوخني تشويت شعيون لتاخذ شوت بنصر لبرشانة شعر الحيون لخلق المانو يسلين زيشوين
بريد الحب بصدري ناجا
ليكت مهاني تونوت
وحاشا أنسى أرسم أحداث لترى عينك تخفي
معزني مكريم شلوم راب لكم أخذ كتيرة تعيد كوميموت اللو تتكفل كتابة يتون صبح نو كي كنيسة كفوتا كيوسا أماميها إراكيم لسوريا هي أخذها بصورتها خشوبوت بنوكيا להתפתחויות והחידות. המידע על אחדות כוחות ההתקוממות. הרי אין ספק היום ביחס לברית בין החמושים לבין ישראל, ארצות הברית וכמובן לבין טורקיה. הסיפור התחיל לאחר הפסקת האש בדרום לבנון וצמצום ההתקפות בעזה. מה מלמד כי קואליציית וושינגטון תל אביב מבקשת להחליש את הזרוע השלישית של ההתקוממות. כלומר אחרי חמאס וחיזבאללה ואחר כך ללא ספק המטרה היא חשתשה בעיראק ובאנסאר אללה בתימן. העיתון סובחנו הוסיף כי ככל שתנועות החמושים היו מהירות מבטיחות הגעתם הפתאומית של יותר מ-30 אלף של כוחות הגיוס העממי העיראקי הייתה מבטיחה ביותר. במקביל, איראן, תימן ואפילו חיזבאללה לבנון הודיעו כי יצאו לצאת ממשלת דמשק בכל כוחותיהם אם בשאר אסד יבקש זאת. בשנת 2024 זכו דרון ג'מאלו, סיימון ג'ונסון וג'יימס רובינסון בפרס נובל לכלכלה על מחקרם על השפעת המוסדות הפוליטיים והכלכליים על הסבסוג ופיתוח. כתב העיתון בונייגי אכפסד והוסיפי על ידי מתן שוויון הזדמנויות, קידום דמוקרטיה והבטחת שקיפות, מוסדות ומחידים יוצרים את התשתית לצמיחה כלכלית בת קיימה. מאידך גיסא, מוסדות מנצלים באמצעות ריכוז הכוח בידי קבוצה קטנה של אנשים מחזקים את ניצול המשאבים האנושיים והכלכליים ומעכבים את הפיתוח. השקפה שבאה לידי ביטוי ביצירות חשובות כמו הספר מדוע מדינות נכשלות. במהלך העשורים האחרונים תוצאות המחקר של עשרות כלכלנים הראו שרוב המחקרים האמפיריים לא יכלו להרחיש את עצמם מבעיית האינדוקניות שיכולה לספק תוצאות מטעות מאוד עם מראה יפה לכלכלן וקובעי מדיניות. תפקידם של המוסדות בקביעת משתנים כלכליים הוא דוגמה לאינדוקניות. למשל, בריאות ואושר הם אינדוקניים זה לזה. אושר מחזק את מוסד הבריאות באמצעות השקעה והכשרת רופאים. וכמו כן, שירותי בריאות חזקים מובילים לאושר גדול יותר בטווח ארוך. מחקרים איכותיים מביאים התייחסות חוזרת לבעיית האינדוקניות ובמקומות מייחסים את קריאת הכיוון הסיפתי למחקרים כמותיים או למחקרים איכותיים רחבים יותר. עד כאן מאזינים יקרים מהעיתונות העיראית.
שלוש ושלושים כאן בכל איראן. למאזינים שלנו והנה החדשות של היום. מנהיג המהפכה האסלאמית הדגיש בהסבר על האירועים השונים בסוריה וההיגיון של נוכחותה של איראן במדינה זו, הסבר על תהליך ההתפתחות העתידי באזור והפקת לקחים מהמקרים בסוריה, כי האירועים הללו הם תוצר של
תוכנית אמריקנית הסוריית. האם החמינים
מנהיג המהפכה האסלאמית הדגישה עם אלפי איראנים הבעיות בסוריה הן תוצר של חדר הפיקוד המשותף של ארצות הברית והמשטר הציוני, וההתכוננות תכסה את כל האזור על ידי מציאת יותר